Wonderlik, kan jy glo, dit is alweer ons tyd hier by Fokus op die Woord en dit is my wonderlike voorreg om vir my goeie vriend Marco hier by my te hê en ek wil vir Marco sê baie welkom op hierdie geselsprogram, want dis wat ons doen en so die briewe wat die mense gestuur het, wat besig om in te stroom na Radio Tygerberg toe, ons gaan definitief, want ons het genoeg vrae nou te hanteer, maar van volgende week af sal ek en jy kans hê om aan hulle aandag te gee, want ons het self 'n klomp vrae gebring wat mense so baie vra. As julle nie weet nie, dat ons gesels oor die tekens van die tye, ek en Marco, Marco, die van julle wat miskien vir die eerste keer nou ingeskakel het, Marco is 'n man wat baie lief is vir Bybelprofesie, kom self uit die Midde-Ooste uit, groot geword, gebore en opgegroei in Turkye, predikant gewees, pastoor in Turkye, bly nou hier in die Kaap, sommer hier nie ver van ons af nie, in Strand Gardens by area, en die Here seën hom en hy het 'n pragtige nuwe jong gemeente begin, en 'n man wat Afrikaans leer praat het, getroud is met 'n predikant se dogter, en ek is al baie trots as 'n man Afrikaans geleer het, oor, baie geluk.
Dis die hemelse taal.
Die hemelse
taal. Weet jy wat, as jy hemel toe gaan, en as jy nie Afrikaans praat nie, ja, dan jy is in moeilikheid.
Maar ek moet jou vir jou ding vertel, omdat ek nou dinsdag aande, het ons 'n program daar by my, op ons YouTube kanaal, wat ek praat oor the Book of Revelation, en nou is dit Engels, nee, so ek moet nou die Afrikaans dan los, dan moet ek Engels praat. Toe sê iemand nou die dag vir my, al sou ek die tale van Engelse en mense spreek. Nie Engelse nie, Engelse en mense. So ek moet sê, ek het gedog, dit is die hemelse taal, is die Engelse taal, maar lyk vir my nie, ons verskil daar. Nee, ons praat soms so tong in die kies. Maar dankie dat julle by ons ingeskakel het. Marco, ons het mos verlede week, ek en jy gesels oor die salige hoop, en die verborgenheid van 1 Korintiërs 15, maar ek en jy weet, ons het nie in detail, ek en jy gesels, oor die wegraping.
As ons wil praat in detail van die wegraping, daar is 2 groot briewe van Apostel Paulus vir die selle een kerk.
Right.
En die briewe, ek glo, is die ankerpunt van die hele story van wegraping. En dit is die briewe van die Thessalonicense kerke.
Interessante ding, ek wil gou net hier iets ingooi. In my navorsing oor die Nuwe Testament het ek baie duidelik kon sien, Marco, dat 1 en 2 Thessalonicense, daai 2 briewe, is Paulus se 2 eskatologiese briewe.
Presies.
Dit is sy 2 eindtydbriewe en dis die enigste 2 boeke wat hy die eindtyd in detail verduidelik het. Ja, hy het in 1 Korintiërs 15 iets gesê. Hy het op ander plekke in Fransiesbrief het hy verwysings gemaak, maar die 2 briewe wat eintlik deur skolers, net deur skrifgeleerdes beskou word as die eindtydleerbriewe van die Nuwe Testament. As ons nou praat van die apostel Paulus, ons praat nou nie van Johannes op die eiland van Patmos, maar as ek praat oor Paulus se briewe, en ek dink hy 13 mos geskryf, sy 2 eindtydbriewe, eskatologiese briewe, is presies wat jy sê.
Ja.
1 en 2 Thessalonisense.
En dat is 'n story in die agtergrond van die briewe. Die story gaan so, dat in die eerste briewe, apostel Paulus teken daar baie mooi, en hy sê, moenie baie bekommerd wees nie oor al die verdrukking jylle kry in hierdie wêreld. Moenie bekommerd wees nie van al die moeilikhede jylle kry in hierdie wêreld. En fokus op Here Jesus. En eendag, niemand weet die eer en die tyd nie, maar eendag, op een oomblik, al die mense, wat is jylle familie en vriende, wat gesterf het, hulle gaan die eerste party wees. Ek sê in my ander videos in Engels, ek sê daar's at least 2 parties that will be raptured. The first party, die eerste party, die eerste groep of mense is the one wat het gesterf. Eerste groep is hulle. Apostel Paul in die eerste brief van die Thessalonicense kerk, hy teken daar in hoofstuk 3. Hulle gaan opgewek en Here Jesus gaan hulle haal en gee nuwe
heerlike lig.
Ja, en na dit, ons, wat is nog lewendig en loop op die aarde, ons is die 2 partye. En nou, dit was sy eerste brief. Na hierdie brief, weet jy wat gebeur daar in Thessalonicense kerk? 'n groepie van die gelowiges, hulle sê nee man, ons het net gehoor van die brief van apostel Paulus. Wegraping kan gebeur enige oomblik. So, ek gaan nie vandag werk toe nie.
Ek gaan al my polisse kanselleer.
Ek gaan net sit en fix my oë op die wolk en wag vir Jesus en doen niks anders nie. Toe, met hierdie nuwe verstaaning, daar is 'n nuwe kultuur van laziness. Wat begin om te brew, like coffee is brewing in the pot.
Nou is hulle lei, hulle wil nie werk nie.
Ja.
En het noodzaak Paulus om die tweede brief te skryf.
Ja, en dit is precies wat het gebeur. Nou, dit is nie 'n story wat ek vertel nie, dit is regtig wat het gebeur. Dus hoekom Paulus teken die tweede brief, en hy sê, die Jesus het nog nie gekom nie, en in tweede brief, in hoofdstuk 2,
ja.
Hy gee nog verder detail informatie, yes. Maar dan hoofdstuk 3, hy sê, maar iemand wat wil nie werk nie.
Ja.
Hy mag nie eet nie.
Korrek. Hy sê nie iemand wat nie werk kan kry nie. Hy sê iemand wat nie wil werk nie.
Ja.
As hy nie wil werk nie. Daar is mense wat nie werk het nie. Hulle het hulle werk verloor. En dis 'n totale ander ding. Maar iemand wat kan gewerk het of kan werk en nie wil werk nie. Dis die probleem. Net gou terug na wat jy gesê het, die eerste brief. Kom ons praat, omdat ons gaan bietjie gesels gou oor die wegraping, nê?
Ja.
So kom ons... Miskien sal het goed wees, as ek net hier lees, oor wat hy hier precies sê. Onthou, die twee eskatologiese briewe, nee? En so in die eerste eskatologiese brief van Paulus, eskatologie doen met die eindtydleer van die Bybel, nee? Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Presies wat jy gesê het, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. So hier het ons Paulus se leerstuk. Van die wegraping.
En dit is, ek denk, in die hele Nieuwe Testament, so ver ek sien, dit is die een groot stuk waar jy kry een mooi detailed informatie van wegraping.
Goed, nou gaan mense sê.
Ons kry die tweede brief, maar dit is aan een story. Ja. Nou, kan maar, ek iets, een paar vraag van jou van hierdie stuk?
Jy kan dit vraag, maar voor jy vraag wil ek en jy moet net iets kwalificeer. Kom ons kwalificeer net vir mense wat na ons luister, en ook die vereniging wat nou kyk na ons program. Kom ons kwalificeer net die woord wegraping, want daar het nie, ek het nie die wegraping gelees nie. Ek het gelees vir jou in vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorblyf, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So die Afrikaanse Bybel gebruik die woord weggevoer. Laat ek in Marko net verduidelik, die woordjie weggevoer, beteken taken away. In Grieks harpazo, wat beteken om het geweld te ruk. Die Latijnse Bybel sal die woord gebruik raptura, vandaar die Engelse woord rapture. So die van julle wat nou sê, jong, maar julle gesels nou oor hierdie program en julle gaan nou 'n paar vrae, maar waar staan die woordjie wegraping? Nee, die woordjie wegraping per se staan nie in die Bybel nie, maar ek wil net sê, net so min soos die woord drie eenheid. Glo ons God is drie enige God? Natuurlijk. Maar waar lees jy die woord drie eenheid in die Bybel? Daar is nie so woord nie. Maar Vader, Seun en Heilige Gees is 'n realiteit. So daarom sê ons God is 'n drie enige God. Ons allemaal glo dit. Maar die woord drie enige is in die Bybel nie. Net so min die woordjie wegraping. Maar die Afrikaanse woord is weggevoer. Wat beteken om te ruk, weg te ruk, te raap, op te raap. Met geweld te neem, so sonder om enige iets negatief te sê rondom die woordjie, net soos hy daar staan, weggevoer, so as jy nou al die ander skadie betekenisse gaan kyk, beteken rapture, en dan gebruik ons nou die woord wegraping, om dit te verduidelik, en ek denk jy sal met my saamstem, dat ons praat dus nou van die, van, kom ons praat in die kerklike term, van wegraping, maar ons kan sê weggevoer, ons kan sê rapture, ons kan sê raptura, ons kan ons nou kies wat se woord wil ons gebruik, maar is een en dieselfde, stem jy saam?
Dit is precies so, en die ander aspect van wat jy sê is, alle tale is relatieve tale. Tale is soos mense, tale groei oud, tale is, sekere tale is nog jong, Afrikaans is, ek denk, een van die jongste
tale in die wereld.
Absoluut. En Engels is, Engels, sover ek verstaan, is een van die grootste tale in die wereld, want hy het baie woorde gesteel van ander tale, maar tale is soos mense, hulle verander oor tyd, woorde ook verander oor tyd. Ek weet dit, want, ek het vir jou gesê, ek was eindelijk een linguist, jare terug. Ek
het taalkundig.
Ja, en nou, in die Bybel, daar is baie concepte, maar daar is nie een woord wat is teken as a representation of die concept in die Bybel nie. As jy baie mooi gesê het, dit Trinity, drie eenigheid, is a good example of it. Wegraping is dieselfde ding, maar die concept is daar.
Precies.
Ons kyk vir die concept. Ons, as gelowiges van die Here en die studente van die Bybel, ons moet slimmer wees en ons moet kyk agter die woorde, ons moet soek vir die concepte.
Right.
Nou, die concept van wegraping is so permanent, dat in twee briewe van Apostel Paulus, briewe van die Thessaloniense kerke, maar voordat die concept van wegraping is Here Jesus' promise vir sy volgers daar in Johannes 14. Here Jesus homself met sy eie lippe gesê, ek sal vir julle terugkom en julle sal haal. Die concept is die concept van wegraping. Die selle concept is nog weer daar in die breide, 10 breide en 5 breide, Jesus kom en haal die 5, en jy sien die selle concept nog weer. Sien jy, die concept van Jesus kom vir sy breid, vir sy mense.
Precies, en nou wat so die misverstand by baie christene veroorsaak, is die feit dat die Bybelse leer is eintlik 'n wederkomsleer van Christus, en die verwarring wat daar is, is dat allemaal wil dit sien, asof dit mense wat dit nie verstaan nie, die groep, asof dit een gebeurtenis is, en ek en jy weet, daar is 'n 7 jaar scheiding, waar Jesus vir die eerste keer gaan verskyn vir sy kerk, met die wegraping, en 7 jaar later, vir sy sigbare wederkoms. So die wegraping neem nie weg van die sigbare wederkoms nie, en die sigbare wederkoms neem nie weg van die wegraping nie. 1 Korintiërs 15, waaroor ek en jy vroeg gepraat het, maak eintlik ook 'n baie interessante stelling, want 1 Korintiërs 15 sê, elkeen in sy eie orde, dan sien ons die orde se oes, en die oes is, daar is mos altyd die eerstelingsgerf, en dan het jy die groot oes, en dan het jy die naoes. So in ander woorde, ons het die wegraping, ons het die sigbare wederkoms van die Here, en dan natuurlik met die groot verdrukking tot die naoes. So wat ek wil sê is, ons weet wat Paulus bedoel het, deur die konsepte in die Bybel intens te bestudeer. Maar hier is die interessante ding, die wegraping bly nog altyd 'n misterie vir baie kinders van die Here, omdat die kerk self was 'n misterie, is 'n verborgenheid. In ander woorde, dit was 'n geheimnis. Niemand het in die oudheid van die kerk geweet.
Dit is eintlik 'n geheim binne die geheim.
Dus is 'n geheim in 'n geheim, en die geheim wat geopenbaar is, is die kerk van Jesus Christus na sy opstanding uit die dood uit. En in teendeel, ek het 'n boek geskryf oor die 13 geheimenisse verborgenhede van die Nuwe Testament. Daar is in teendeel 13 verborgenhede in die Nuwe Testament. En weet jy wat is die mees interessantste ding, Marco, is dat die 13 geheimenisse verborgen in die Nuwe Testament, is allemaal direk, elkeen van hulle kan het vir jou wys, in my boek het ek geskryf het, oor Nuwe Testamentse verborgenhede, allemaal direk of indirek het te doen met die kerk. Nie een van hulle is los. Hy praat van die verborgenheid van die geloof. Mm. Dan is dit nog steeds Christus. Hy praat van die verborgenheid van die godsaligheid. Christus openbaar in die vlees. Hy praat van die verborgenheid van die kerk. Die kerk. Hy praat van die verborgenheid van Jesus se koms. Die wegraping. Of direct die kerk, of indirect. Indirect die kerk. Maar jy het gesê, jy het 'n paar interessante vrae, wat jy eindelijk gevoel het ons moet hanteer, voordat ons die mense se vrae hanteer. Want ek dink, miskien sal dit, dis maar die vraag wat die meeste mense het, nee.
Ja, nou, ek wil vir jou, op hierdie punt, daar is paar vrae, kan ek begin met eerste een. Nou, as ons lees in hierdie stuk van Apostel Paulus, in 1 Thessalonians hoofstuk 4, wie is hierdie ontslapenis, wat sal opstaan,
right.
En hulle is die eerste partij, wat gaan weggevoer word ook, wie is hulle?
So, en nou keerig gelees van die tekst, openbaarde, baie eenvoudig, hy sê, met betrekking tot die ontslapenis, bedoelende, mense wat klaar afgesterf het, maar nou, allemaal het afgesterf van Adam af, tot die afgelope half uur, of 10 minute, wat dood is, hulle is ontslapenis, maar hy sê, nee, ek bedoel, in vers 14 sê Paulus, as ons glo dat Jesus self opstaan, sal God die wat in Jesus ontslaap het, vers 14. So aan waar ons praat nie van die Oud Testamentiese gelowiges nie, ons praat nie van Daniel en Moses en Jesaja en Jeremia en Maleagi nie. Paulus sê, nee, ek praat oor almal van dat Jesus in die doodheid opgestaan het. Hy sê, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Dan dit sê ons vir hulle die woord van Here, ons wat in die lewe oorbly, sal hulle die ontslapenis nie voorwees nie. So hier is my antwoord aan jou, baie eenvoudig, ek sal graag hoor hoe sien jy dit, maar vir my, die ontslapenis is dood eenvoudig, elke wedergebore Christen, in Christus Jesus, van die dag van sy opstanding uit die dood, tot so pas, wat afgesterf het in die Here, wat opgeneem is, 2 Korintiërs 12, tot in die paradijs, wat in die derde hemel is. Everyone that died, in Christ, nie sondaars nie, wat die afgelope 2000 jaar gesterf het nie, nie alle mense, wat die afgelope 6000 jaar gesterf het nie, nie die oud-testamentiese sondaars, nie die oud-testamentiese gelowiges nie, nee, net die wat in die kerkera gesterf het.
In alle woorde, waar ons sien daar, is Jesus maak sy eie woorde vol, hy het gesê in Johannes 14, ek sal kom julle haal,
yes.
En daar is die dag, wegraping is die dag, is die oomblik, waar hy kom, en hy eers haal daar ene wat het gesterf.
Absoluut.
Nie anders nie, nie net sy eie mens, sy bruid in andere woorde.
Absoluut.
En nou, okay, die volgende vraag dan is, wie is die mense, wat sal weggevoer word wees, met die opstaande, in ander woorde die geloviges, wie is daar die mense? Is elke persoon wat sê, ek glo in Jesus, weggevoer word? Of, miskien iemand, glo in Jesus, de ander dag iemand vir my gevra, ja, ek is lief vir Jesus, ek verwag vir die wegraping, en, maar ek wil ook my honde saamvat. Nou, kom ons gaan bykie praat van dit. Wie gaan gaan en wie gaan achterblij?
Ja, technisch gesproken, moet jy kind van die Here wees om te kwalificeer. You have to be a child of God to qualify. Maar hier is een baie interessante ding. Jy moet wedergebore wees. Jy moet die gees van God in jou hê. Hier sal staan in Romeine 8, ek wil jou vraag antwoord, want ons allemaal wat hier die gees van God gelei word, die is kinders van God, want ons die gees van aanneming tot kinders ontvang, deur wie ons roep, Abba Vader, en die gees self getuig met ons gees, dat ons kinders van God is, en Marco, die vers wat jy verlede week, en ook nou aangehaal het in Johannes 14, net een paar verse verder, vers 1 tot 5 wat sê, dat ek kom julle haal, net een paar verse verder sê Jesus, en ek sal die trooster stuur, die helper, die heilige gees, en hy sal vir ewig in julle bly en by julle wees, ek wil sê, if you don't have the spirit of God in you, you can't take part in a rapture, jy moet een wedergebore, geesgevulde kind van God wees, jy moet deel van die bruid wees. So om jou vraag te antwoord, dat wie sal lewe op aarde? Nou, ons praat nie nou van mense wat gesterf het nie. Dit het ons net nou oogpaar die ontslapenis. Ons praat van mense wat lewe. Ander woorde, kom ons praat oor vandag. Mense wat nou na ons sit en luister, of mense wat nou vir ons kyk. Wie van julle sal saam met my en Marco kan deel hê aan die wegraping? as jy jou sonde bely het, Jesus as jou saligmaker aangeneem het, jy 'n wedergebore kind van God is, die gees van God in jou woon, jou naam in die boek van die lewe is, dan is jy deel van die bruid van Christus, en dan sal jy weggeraap word. En ek wil ook nog al 'n baie interessante ding sê, ek dink daar is 'n groot verrassing vir baie kinders van die Here, wat nie eens van die wegraping weet, wat gaan deel in die wegraping.
Ek glo oor dit met jou, ek stem saam, ek dink, as ons lees Romeine 8, en daar, dit wys vir ons, jy moet glo in Jesus, en daar is so baie mense uit daar, hulle is ernstig met die Here God, ja. Hulle is ernstig met die woord van die Here, met die woord van die Here, en hulle dien die Here, maar hulle predikant het nooit gepreek oor wegraping nie.
Ja.
Hulle het nie die geleenthede ek en jy gehad het, en het nooit gehoor van wegraping nie. Ek glo, Here sal nie hulle achter los nie, Here ja. Sal hulle haal.
Ja, ek glo, as die wegraping plaas gaan nie sê, nee, dankie, ek wil bly in die antichrist sien, en die groot verdrukking gaan nie, hulle gaan te dankbaar wees om deel te hê daaraan.
Ja, daar is, maar daar miskien ek het 'n ander perspektief. Ek glo, die Here gaan elke persoon se keuse respekteer,
yes.
En kom sê, daar is Jack and Joe daar oor die around the corner, en hulle sê, ek glo in Jesus, en ek verwag vir die antichristus, en ek sal hier bly, en ek sal wys vir die Here hoe sterk Christen is ek, as ek loop deur die groot verdrukking.
Oef, hulle weet nie wat hulle sê dan, asseblief.
Nou, okay, nou kom ons gaan, ek sal vir jou nog laaste vraag vra, ek sê, ons tyd is amper op. Hoe kom apostel Paulus in die einde van hierdie lekker groot stuk van oor wegraping, hoe kom hy sê in die einde, laas woord, hy sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde, hoe kom sê hy, bemoedig mekaar?
Natuurlijk, een van die dinge is, hulle gaan mos deur 'n stryd in die lewe, dit het mos te doen met die verborgenheid en die salige hoop, ander woorde, ons gaan allemaal deur stryd, and life is hard, en wat hy wil hê is dat hulle moet nie fokus verloor, hulle moet nie moed verloor nie, hulle moet mekaar bemoedig, en hulle moet glo dat die Here sal kom op die regte tyd, hulle moet nie moedeloos word nie, it will encourage you, want as jy gaan kyk na die konteks van die woorde, as hy sê, bemoedig mekaar in die woorde, dan sê hy, oor die tye en geleenthede, het nie nodig nie, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, hy sê, maar julle is kinders van die lig, maar die ander, hulle is nie, hy sê, laat ons nie slaap nie, laat ons nigter wees, God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry, bemoedig mekaar, en bou die een die ander op, soos julle ook doen, so hy sê dit nie in vers 18 nie, hy sê dit ook in hoofstuk 5, ja. Vers 11, hy sê twee keer, bemoedig mekaar, en sê hy, maar ons weet ons gaan die trials en tribulations, ons gaan die baie dinge in die lewe, maar kom ons bemoedig mekaar, ek sal graag jou perspektief
hoor. Alhoewel, Eskom, vat ons krag weg elke dag, amper 10 ure, bemoedig mekaar, Here Jesus gaan kom, en ons, hy gaan ons gehaal.
Al is die ligte donker, die lig van die wegraping sal skyn eendag.
Amen.
Ja, is baie kosbaar, wanneer ons oor hierdie dinge gesels, maar kan dit maak een mens hart baie warm. Ek dink met betrekking tot die wegraping en die leer van die wegraping, dink ek dat al hoe meer mense sien die lig, en al hoe meer ontdek die waarheid. Kom ek gou vir jou ding, sê waar is ek? As jy nie 'n wederkomsverwagting het nie, let me just be serious about something here. As jy nie 'n wederkomsverwagting het nie, dan beteken dit, daar is nie by jou 'n geestelike voorbereiding op die koms van die Here nie. Want hoekom praat ons die afgelope weke oor die wegraping en oor die opstanding en oor hierdie heerlike dinge van die verborgenhede? Why? Hoekom sal ons dit doen? Daar's net een rede vir dit. As jy 'n wederkomsverwagting het, dan bring dit 'n evangelistiese ywer. Jy wil vir die Here werk, jy wil gereed wees, jy wil sonder sonde lewe, jy wil jou sonde bely, jy wil jou lewe in orde kry, jy wil die mens vertel, maar Jesus kom, in ander woorde, jy leef anders, want nou leef jy met 'n verwagting, soos Paulus sê in 2 Timoteus, hy sê, en aan my is weggelê 'n kroon van geregtigheid, wat die Here aan my sal gee, en aan almal wat sy koms lief gehad het. Dit gee vir my en vir jou, 'n absolute fokus om voor te lewe, 'n ywer, jy leef anders soos iemand, wat dink, ag, ek gaan maar net leef tot ek dood is, want ek en jy weet, maar die Here kan môre kom, dan is my werk klaar, so ek wil soveel as moontlik doen, so hard as moontlik in die koninkryk werk, ek wil nie tyd mors nie, so ons leef anders te my broer.
En ons is nie hopeloos nie. Ons het 'n groot salige hoop.
Fantasties. Wel, op daai noot sal ons moet afsluit tot 'n volgende keer hierso by waar ons gesels oor tekens van die tye, ek en Marno. En tot 'n volgende keer en onthou, as julle vir ons wil julle boodskappe stuur hier na Radio Tygerberg toe, praat gerus met ons, skryf hier vir ons en ek glo dat volgende keer sal hulle ons help om vir julle dan ook sommer die e-posadres te gee waarna toe jy jou vraag kan stuur. Ek en Marno, ek en Marco gesels met julle volgende keer weer hier oor tekens van die tye, som hier by Radio Tygerberg. Wat sê jy?
Great, ek sê die Here seën julle en totsiens.
Totsiens.